în ceea ce privește întruparea Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Dacă privim cu atenție în Sfânta Scriptură și oricine citește aceste cuvinte, vede că ceea ce s-a întâmplat atunci față de ceea ce se întâmplă acum, între aceste lucruri sunt mari diferențe. Între ce a intenționat Dumnezeu să facă și ce a făcut cerul atunci și cum oamenii înțeleg această sărbătoare astăzi, este o mare diferență. Și aș dori să privim în această dupămasă, în câteva momente, la câteva mari adevăruri pe care Scriptura ni le descoperă vis-a-vis de nașterea Domnului Iisus Hristos. De fapt, aceasta este sărbătoarea creștinătății, nașterea Domnului Iisus Hristos. Și primul dintre ele, acest paragraf și această sărbătoare și cuvântul Domnului ne vorbesc despre marea problemă a omenirii. Înainte de bucurie, înainte de chiote, înainte de cântare, înainte de orice altceva, Biblia ne vorbește despre marea problemă a oamenilor, marea problemă a omenirii. Și această mare problemă a omenirii a avut și are un nume, și anume, acest nume este păcatul. Am citit aceste cuvinte și în versetul 21 se spune: Îngerul i-a spus Mariei vestea aceasta, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. De ce îi pui numele acesta Iisus? Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. A venit la Isai, a venit prima dată la evrei și a spus: el va mântui pe poporul său. Acest Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a venit ca să rezolve cea mai mare problemă a oamenilor, și anume problema datorită păcatului. Și pe vremea aceea erau multe probleme, și în zilele noastre sunt multe probleme, parcă unele mai acute decât altele, unele mai mari față de celelalte. Pe timpul acela, când Dumnezeu a hotărât că s-a împlinit vremea în care să se nască Hristosul, pe vremea aceea, poporul Israel era un popor care era robit de Imperiul Roman. Pe vremea aceea, poporul acesta era jefuit. Pe vremea aceea erau mulți oameni săraci. Pe vremea aceea erau mulți oameni fără locuință. Pe vremea aceea erau mulți oameni flămânzi. Pe vremea aceea erau mulți oameni bolnavi. Pe vremea aceea erau mulți necăjiți și nenorociți. Mulți erau. Pe vremea aceea mulți erau așa. Și Hristos n-a venit din ceruri să facă locuințe pentru toți oamenii. Și Hristos n-a venit din ceruri să eradicheze sărăcia și foametea. Și Hristos n-a venit din ceruri ca să-i facă pe toți sănătoși. Și Hristos n-a venit din ceruri să mărească pensiile. Ci Hristos a venit pentru o problemă mult mai gravă. Și această problemă gravă, din calea afară de gravă, este păcatul. Păcatul. Ce este păcatul? Ce a fost păcatul? Neascultarea de Dumnezeu. Trăirea în mod independent de Dumnezeu. Acest păcat s-a născut odată în rai, în grădina Eden, de atunci s-a amplificat de mii de ori și a ajuns în vremurile noastre și în vremea Domnului Iisus Hristos și în vremea noastră ca să producă efecte dezastruoase. Toate problemele mari ale lumii se rezolvă și sunt rezolvabile atunci când omul își rezolvă cea mai grea problemă, și anume păcatul. Dar omul n-a putut să-și o rezolve. Nici educația nu rezolvă problema aceasta. Nici religia nu rezolvă problema aceasta. Nici faptele bune nu rezolvă. Nici ONU, nici UNICEF, nici Uniunea Europeană nu rezolvă problema aceasta. Ci această problemă este atât de serioasă și este atât de grea încât Dumnezeu doar a putut ca să o rezolve. Cum? Trimițind pe Fiul Său să se nască, să crească, să moară pentru păcatele oamenilor. Și după aceea toți care vor crede în jertfa Domnului Iisus Hristos să poată să capete împăcarea cu Dumnezeu, relegarea cu Dumnezeu, să scape de pedeapsa păcatului și să aibă dreptul de a se numi copii al lui Dumnezeu. În zilele acestea, când auzim atâtea lucruri despre moși, despre Crăciun, în zilele acestea când auzim atâtea și atâtea lucruri, să nu uităm, dragii mei, Hristos a venit din ceruri ca să rezolve această problemă, nu să aducă cadouri care să țină o oră, care să țină o zi sau o săptămână, ci să aducă soluționarea acestei mari probleme. Dacă neamul omenesc și-ar fi putut rezolva problema aceasta, n-ar mai fi venit Hristos. Dacă mulțimea jertfelor vechi testamentale ar fi putut rezolva problema aceasta, n-ar mai fi venit Hristos. Dacă preoții ar fi putut să rezolve problema aceasta, n-ar mai fi venit Hristos. Dacă religiile oamenilor ar fi putut să rezolve problema aceasta, n-ar mai fi venit Hristos. Dar nimic n-a putut ca să aducă o soluție viabilă. Și de aceea Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, de aceea cerul a trimis soluția aceasta, ca Hristos să se întrupeze, să se umilească, să se zmerească și prin moartea Lui, El să rezolve această problemă. De fapt, numele acesta care i s-a dat de Iisus, în evreiește, se spune Ioșua, a fost unul dintre cele mai comune nume în poporul Israel. Așa cum este cumva Ion în țara noastră. Un nume extrem de comun, un nume pe care mulți oameni l-au purtat. Dar numele acesta de Ioșua, în evreiește, Iisus, în românește, are însemnătatea aceasta, Iahve, adică Dumnezeu, este mântuire. De atunci, pentru că Domnul a primit numele acesta, de atunci foarte puțini oameni l-au mai primit. Deja pe la sfârșitul secolului I, foarte puțini copii care se mai nășteau și mai primeau numele acestea. Datorită faptului că evreii s-au lepădat de el și nu-și mai vroiau să pună numele de Iisus sau Ioșua, să pună numele copilului lor, considerând că Iisus Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu și s-au lepădat de el, iar în lumea romană, în lumea dintre neamuri, considerând că unul care a fost răstinit ca un tâlhar, ca unul care și-a sfârșit viața în modul în care și-a sfârșit-o, nu merită să pui numele tău, să pui numele acestui om, să pui numele copilului tău. Și totuși însemnătatea lui este atât de mare. Și numele Iisus Hristos a rămas până în zilele noastre, spune Sfânta Scriptură, singurul nume în care putem să fim mântuiți. Binecuvântat să fie acest nume. Binecuvântat și glorificat să fie acest nume. Legea n-a putut să mântuiască, sărbătorile n-au putut să mântuiască, Maica Domnului n-a putut să mântuiască, religia, nici faptele bune n-au putut și nu pot să mântuiască vreodată. Și este scris negru pe alb în cartea Domnului, El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Hristos. Nu eu sunt o cale, o ușă, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este extrem de exclusivist. Este extrem de exclusivist lucrul acesta. Apoi dacă se supără alții, dacă se supără Mahomed, dacă se supără alți întemeietori de religie, asta e problema lor. Dar unicul nume prin care oamenii sunt mântuiți, unicul nume prin care omul poate să ajungă în relație cu Dumnezeu, este numele Fiului Său, Domnul nostru, Iisus Hristos, fie binecuvântat numele Lui. Deci acesta este primul lucru și primul adevăr mare pe care ar vrea să ne-l reamintim cu ocazia acestor sărbători. Noi le sărbătorim acum pentru că Dumnezeu a rezolvat problema. Că dacă nu rezolva Dumnezeu problema, noi n-aveam ce sărbători. De fapt, inclusiv sărbătoarea aceasta a fost un pic încreștinată. A fost adus așa la parametrii creștini. Și de aceea sunt încă până în zilele noastre atâtea obiceiuri și atâtea superstiții care nu îi apropie pe oameni de Dumnezeu, ci parcă mai mult îi îndepărtează. Deci primul lucru am spus și readucerea minte a acestei sărbători este marea problemă a omului și anume păcatul. Al doilea lucru de care să ne aducem aminte și pe care îl privim este aceasta, marea bunătate a lui Dumnezeu. Omul în mod voluntar a întors spatele Creatorului Său și a spus, n-am nevoie de tine, mă descurc și singur, vreau să fiu ca tine, ispitit fiind de diavolul, mă descurc și singur, mă descurc fără tine, eu vreau să fiu înțelept ca tine. Omul în mod voit a întors spatele lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu avea niciun fel de obligație ca să mântuiască pe om. Dumnezeu nu era presat de nimica ca să-l mântuiască pe om. Este ca și cum doi oameni sunt prieteni și la un moment dat unul dintre ei, fără absolut niciun motiv normal, fără niciun motiv temenic, se supără și se desparte de celălalt prieten. După o perioadă, el ajunge necas și în probleme. Ei, cel care a rămas fidel prieteniei, am putea spune, n-are niciun motiv întemeiat, n-are nicio obligație să-l salveze pe prietenul care altădată a spus: nu te mai recunosc, nu te mai am ca prieten, mă descurc și singur. Și totuși, dacă acel prieten, în ciuda felului urât în care prietenul lui s-a comportat cu el, îl salvează și îl ajută, ce lucru măreț este acesta? Dar Dumnezeu a mântuit pe oameni și Dumnezeu a ales calea aceasta ca să-i mântuiască pe oameni datorită marii sale bunătăți. Nu doar pe un om, nu doar pe doi, ci pe toți aceia care vor crede în El. Mântuirea prin Domnul Iisus Hristos este atât de mare încât orice persoană care a trăit cândva pe pământ poate să fie mântuită, poate să capete viața veșnică dacă ascultă de Dumnezeu, dacă ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat marea lui bunătate în privința aceasta, în zilele acelea, și și-o arată și și-o manifestă până acum. În trecut și-a arătat marea lui bunătate prin promisiunea unui salvator. În trecut și-a arătat marea lui bunătate prin timpuri de îndurare. Și acum Dumnezeu și arată marea lui bunătate că nu pedepsește repede păcatul și fără de legea, ci este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Numai cu ocazia acestor sărbători, câtă hulă, cât dispreț a fost la adresa lui Dumnezeu. Îmi spunea Bianca, o lucrat ieri toată ziua, au venit oameni morți de beți, s-au bătut între ei neamuri și familii și au venit și au mai tras o bătaie și la urgență acolo. Și acolo s-au mai bătut. De sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Că au băut așa de tare, încât s-au bătut în casă și li s-au părut că nu s-au bătut destul. Și au mai tras o bătaie unii cu alții și acolo la urgență. Dar au sărbătorit Crăciunul. Cred că au sărbătorit Crăciunul, dar n-au sărbătorit pe Domnul. De aceea să ne aducem aminte în zilele acestea de marea bunătate a lui Dumnezeu, despre care spunem Psalmul 139, că Dumnezeu este îndelung și răbdător, bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, El nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de de copilul lui, așa se îndură Dumnezeu de cei ce se tem de El. Și binecuvântăm numele Domnului pentru marea Lui bunătate. Dacă astăzi noi suntem sănătoși aici, împreună cu copiii noștri, unii dintre noi, se datorează marii bunătăți a Lui Dumnezeu. Dacă suntem în viață aici, se datorează marii bunătăți a Lui Dumnezeu. Știți câți oameni au murit în anul acesta, de la 25 decembrie până 2007, până la 25 decembrie, 26 decembrie 2008? Aș vrea să vă faceți dumneavoastră un calcul. Aproximativ în fiecare zi, pe suprafața Pământului, mor între 200 de mii și 220 de mii. Sibiul are o populație de circa 150 de mii de oameni. Deci în 24 de ore mor pe suprafața Pământului, datorită bolii, bătrâneților, accidentelor, nenorocirilor, mor populația unui oraș odată și jumătate mai mare ca Sibiul. Înmulțiți cu 365 de zile. Vedeți că sunt câteva zeci, dacă nu sute de milioane. Ei, pentru că noi suntem în viață încă aici, se datorează marii bunătăți a lui Dumnezeu. Mai ales dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu mai dă o șansă. Dumnezeu mai dă o zi. Dumnezeu își arată îndurarea și mila sa față de noi. Și nu putem decât să spunem: mulțumim, Doamne! Mulțumim, Doamne, Dumnezeule, pentru bunătatea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru îndurarea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru adevărul descoperit. Mulțumim pentru susținerea de care am avut parte în anul acesta și în anii trecuți. Mulțumim, Doamne, pentru nădejdea care ne-o pui înainte. Mulțumim, Doamne, pentru viitorul care, dacă se prefigurează foarte negru și foarte sumbru, cu Dumnezeu se poate îndulci, cu Dumnezeu se poate transforma. Mulți oameni au văzut lucrul acesta și am văzut și noi de multe ori marea bunătate a lui Dumnezeu. Al treilea lucru la care vreau să privim tot în câteva cuvinte aici, un al treilea adevăr în ceea ce privește nașterea Domnului Iisus Hristos, se referă la valoarea unei vieți neprihănite. importanța unei vieți neprihănite. Am citit despre părinții sfinți, despre Maria, care era o fată fecioară, și am citit despre Iosif, care era un om neprihănit. Dragii mei, și în trecut, și acum, și cât va fi cerul și pământul, înaintea lui Dumnezeu, este de mare importanță o viață neprihănită. Are o mare valoare o viață neprihănită. O foarte mare valoare o viață neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Oamenii râd de multe ori despre lucrurile sfinte. În zilele trecute, în săptămânile trecute, în Anglia, o profesoară a fost dată din învățământ afară, din liceu, pentru că a spus clasei, a spus copiilor că Moș Crăciun nu există. Moș Crăciun nu există, este o invenție omenească și, în realitate, Moș Crăciun nu există. Copiii le-au spus părinților, părinții au făcut scandal, au făcut presiune la școală și direcțiunea au trebuit să o exmatriculeze, o dea afară pe profesoara aceasta, pentru că a rănit sentimentele copiilor. Cum să spui că nu există Moș Crăciun? Cum să le iei nădejde aceasta? Cum să iei? Cum să faci lucrul acesta? Oamenii sunt în stare acum să creadă toate prostiile, să creadă toate fleacurile, să creadă toate superstițiile, dar când este vorba de o viață neprihănită, o viață curată înaintea lui Dumnezeu, aici nu se înghiese foarte tare ca să creadă. Chiar ne uităm și în genealogia Domnului Iisus Hristos. Vedem că nu toți oamenii au avut o viață curată, o viață nepătată. Nu toți oamenii, dar Dumnezeu s-a îndurat de ei, li s-a descoperit. Pentru zămislire, pentru întruparea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a căutat o pereche. Au căutat un bărbat și o femeie care să fie neprihăniți. Înaintea lui Dumnezeu este de mare importanță o viață trăită curată. Acum poate mulți dintre noi, până la să ne întâlnim cu Dumnezeu, n-am avut o astfel de viață. Dar Dumnezeu a fost bun și îndurător și ni s-a descoperit. Pentru că așa este El, slăvit să fie numele Lui. Așa este El. Dar cu atât mai mult, Dumnezeu prețuiește o viață neprihănită, o viață curată, trăită. Aduceți-vă aminte, în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 10, este vorba despre un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, dar se silea să trăiască o viață curată și neprihănită după ideile lui. Și spune că se temea de Dumnezeu, este un lucru bun, făcea rugăciuni lui Dumnezeu, este un lucru bun, făcea milostenii poporului, este un lucru bun, și era și evlavios, un lucru foarte bun. Și cu toate acestea nu era mântuit. Se ruga lui Dumnezeu, se temea de Dumnezeu, era evlavios, era și darnic, nu era un zgârcit, făcea milostenii și cu toate acestea nu era neprihănit, cu toate acestea nu era mântuit, dar Dumnezeu n-a trecut cu vederea o viață trăită în modul acesta, chiar dacă nu-L cunoștea pe Dumnezeu, și a trimis un înger din ceruri. I-a trimis un înger și a spus: Cornelie, milostenile și rugăciunile tale au ajuns până la Dumnezeu. Acum trimite urgent la Iope, în casa lui Simon Tămbăgaru, la unul care se cheamă Petru. Și el o să vină și spune ce să face în continuare. Rugăciunile lui Cornelie au ajuns până la ceruri. Și Dumnezeu a trimis răspuns de acolo și a spus: ai făcut multe, dar nu ești mântuit. Ai făcut multe, dar nu ești mântuit. Dar uite, vreau ca să te descopere, mă cunoști mai mult pe mine și vreau să fiu un om mântuit. Dragii mei, astăzi Hristos nu ne cere prea multe. Astăzi Biblia ne spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Astăzi Dumnezeu ne spune lucrul acesta, dar poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu ne cheamă să venim așa cum suntem la El, așa cum suntem. Magii au venit așa cum au fost ei, păstorii au venit așa cum au fost ei, dar după ce venim la El, Dumnezeu ne cere curăție, Dumnezeu ne cere o viață curată și neprihănită. O viață sfântă, o viață neprihănită este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și până la convertire și cu atât mai mult. Dar vedem marea îndurare a lui Dumnezeu, ne-a primit așa cum am fost, fiecare în parte. Unul a venit cu țigara în gură, altul a venit cu sticla în buzunar, altul a venit de la femei, altul a venit bătăuș, altul a venit fiecare cum a venit. Și Dumnezeu i-a schimbat caracterul, i-a schimbat mintea. Și din omul acela dur s-a făcut un om blând. Și din femeia aceea limbută care îngrozea o scară de bloc, a făcut o femeie blândă și așa cum trebuiește. Și acum Dumnezeu dorește ca să trăim vieți curate înaintea lui Dumnezeu, vieți sfinte. Acestea sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și încă ceva, este un secret și vi-l spun. Aceia care iau în serios lucrul acesta, sunt pe același picior de egalitate cu Maica Domnului Iisus Hristos. Credeți lucrul acesta? Le spunea, hai că până aici le mai zis tu cum ai zis, cum cu Maica Domnului, că doar Maica Domnului a fost una, ea e regina cerului, ea nu știu ce și ea nu știu cum, da. Ea a fost o femeie cu totul deosebită, dar nu regina cerului. A venit într-o zi niște oameni la Domnul Iisus Hristos și o femeie a spus, ferice de pântecele care te-a purtat și ferice de pieptul pe care l-ai subt. Și Domnul a spus așa, mai ferice sunt aceia care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Pentru că cine ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu îmi este mamă, tată, soră și frate. Ne pune pe picior de egalitate? Pe cei care iau în serios și trăiesc o viață curată, îi pune pe picior de egalitate cu Maica Domnului, cu Fecioara Maria. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Și am dorit ca să cerem de la Dumnezeu ajutor și sprijin în privința aceasta, ca să trăim vieți curate și sfinte. Ne aducem aminte de patriarhii care au fost așa cum au fost ei. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, care a fost un idolatru, dar a făcut din el un sfânt. Dumnezeu l-a chemat pe Isaac, l-a chemat pe Iacov, Dumnezeu l-a chemat pe Iosif, Dumnezeu l-a chemat pe Moise, pe David, Dumnezeu l-a chemat pe Daniel, pe Iov și pe toți atâția. Toți au pornit de undeva. Toți nu l-au cunoscut pe Dumnezeu inițial, dar crezându-L pe Dumnezeu, apropiindu-se de El, lăsându-se transformați de Dumnezeu, au devenit sfinții care sunt acum și strălucesc, spune Sfânta Scriptură, ca stelele și ca soarele. Ei sunt aceia despre care Biblia îi numește sfinți. Nu s-au născut așa, dar au crezut în Dumnezeu, dar s-au pocăit de păcatele lor. Și au ajuns oamenii de valoare care sunt acum. Și lui Hristos nu este rușine să-i numească pe oameni de genul acesta frați. Și pe noi, dacă venim la El și spunem, Hristoase Dumnezeule, Tu te-ai întrupat în pântecele unei fecioare curate, dar, Doamne, știi că tinerețea mea n-a fost așa. Hristoase Dumnezeule, Tu ai avut ca tată pământesc pe un om cu nume Iosif, care nu a vrut să o facă de rușine, dar mie îmi place să mă râd de alții, mie îmi place să-i pun în situații jenanțe pe alții. Hristoase Dumnezeule, poți să fii și Domnul meu și Dumnezeul meu. Hristoase Dumnezeule, pot să te primesc și poți să mă primești Tu așa cum sunt la Tine. Și Dumnezeu face cu miracol și îl primește pe oricine vine la El, așa cum este El. Iar după aceea îl transformă și după aceea îl schimbă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Foarte repede și despre a patra lecție pe care o vedem cu ocazia nașterii Domnului Iisus Hristos, al patrulea adevăr și anume se referă la încrederea pe care trebuie să o avem în acuratețea Sfintelor Scripturi. De mai multe ori am citit aici, aceste lucruri s-au întâmplat sau aceste lucruri au avut loc ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proroci. Despre Domnul și despre nașterea Domnului s-a vorbit mult înainte. Domnul n-a apărut în urma unui accident. Domnul n-a apărut în urma unei aventuri. Domnul nu a apărut așa cum apar copiii în lumea noastră, ci Domnul a venit cu un scop. Nașterea Lui a fost vestită și încă din rai s-a vestit. Și parcă generație după generație, niște oameni vizionari care se numeau proroci sau profeți, au adăugat încă câte un detaliu, încă câte un amănunt în ceea ce privește nașterea Domnului Iisus Hristos. Toate acestea ne arată și cu ocazia întrupării Fiului Lui Dumnezeu, acestea s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Dragii mei, dacă este ceva în care putem să avem o încredere deplină în această lume care este mereu în schimbare, aceasta este Sfânta Scriptură, Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă este ceva care nu se schimbă, acesta este Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă este ceva de care putem să ne bazăm viața și să ne croim viața după un criteriu, după un principiu, acesta este Sfânta Scriptura lui Dumnezeu. Acest cuvânt este cu totul curat, acest cuvânt este cu totul sfânt, acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Și toți aceia care l-au luat în serios și l-au citit și și-au făcut viața, și-au croit-o după poruncile, principiile, rânduielile Sfântului Cuvânt, oamenii aceia au fost oameni transformați, au fost oameni schimbați de Dumnezeu, au fost oameni care n-au dat greș în viață, nu și-au ratat viața. Pe când, dimpotrivă, alți oameni care au spus, o fi sau n-o fi, o fi sau n-o fi, de unde să știu eu? Fără să se intereseze mai mult, fără să aprofundeze, fără să cerceteze, să vadă. Oamenii ce au avut parte de multe dezamăgiri. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul. Cum își va ținea cel adult curată cărarea? îndreptându-se după cuvânt. Cum îl va ține cel în vârstă curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul acesta care este de neschimbat. Mântuitorul a spus că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Scripturii nu vor trece până nu se vor împlini. Această carte este cu totul inspirată de Dumnezeu. Această carte a devenit cartea cea mai tradusă, cea mai iubită de întreaga lume. În același timp a devenit cartea cea mai hulită, cartea cea mai vânată, pentru că această carte spune lucrurilor pe nume. Această carte spune păcătosului: ești un om păcătos, trebuie să te întorci la Dumnezeu, că dacă nu, te duci în iad. Această carte îl aduce pe savantul cocoțat undeva sus, îl aduce cu picioarele pe pământ. Această carte, spune Sfânta Scriptură, această carte are capacitatea ca omul acela care e și un pic redus, chiar nu înțelege toate lucrurile, nici cel fără de minte, spune Sfânta Scriptură, dacă o ia în serios, nici cel fără de minte nu se poate să rătăcească. Această carte este cu totul deosebită. A fost pentru comuniști, încă este, inamicul public numărul 1. Spuneau vamei și că pe timpul regimului trecut, când veneau străini în țară, la vamă, asta se întreba: aveți arme, droguri sau Biblie? Acestea erau primele. Ce aveți? Arme, droguri sau Biblie? Pentru că Biblia era pusă pe același nivel cu armele. Și cu adevărat, și cu adevărat, a fost inamicul public numărul 1 al comuniștilor, al ateilor, al păgânilor și al tuturor neamurilor. Dar pentru aceia care au crezut-o și care au iubit-o, a devenit aliatul numărul 1. A devenit amicul public numărul 1. Slăvit să fie numele Domnului. Putem să avem de plină încredere în acuratețea Sfintelor Scripturi. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul. Domnul a cunoscut cuvântul său. Domnul s-a împotrivit diavolului cu cuvântul. Domnul a spus: n-ați auzit ce s-a scris în vechime? Domnul a avut de plină încredere în cuvântul acesta. Haideți să fim și noi oameni care să avem de plină încredere în cuvântul Scripturilor, să ne croim viața după El și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și foarte repede, al cincilea lucru și ultimul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, deci al cincilea mare adevăr de care să ne aducem aminte cu ocazia acestor sărbători, se referă la marea înșelăciune, la marea mistificare, la marea inducere în eroare, la marea denaturare care a avut loc în trecut și care are loc și acum. La ce se referă această mistificare, această inducere în eroare? Uitați la ce se referă. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, niște oameni înțelepți din vechime, cercetând bolta cerului, au văzut la un moment dat o stea cu totul nouă. Au mers după ea, au fost călăuziți de ea și au ajuns la concluzia că s-a născut un împărat cu totul special. Nu un împărat cum se nașteau oamenii atunci, ci un împărat cu totul special, o personalitate. Urmărând steaua aceea, au ajuns în final la Ierusalim, au ajuns la cârmuitorul Irod, care cârmuia Iudeia în timpul acela, și au întrebat: unde este împăratul, că i-am văzut steaua? Irod, care nu era evreu și care ocupase cu vărsare de sânge tronul Israelului, s-a tulburat foarte mult când a auzit lucrurile acestea. S-a tulburat foarte mult. Unde trebuia să se nască Hristosul? Am cumva un concurent. Îmi ia tronul. Unde trebuia să se nască? Și imediat înțelepții au spus în Betleemul din Iudeia că uite ce era scris. Cartea asta e adevărată și uite ce scrie. Și tu, Betleeme, Efrata, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie cu cămare, care va fi păstorul cu primare al poporului meu Israel. Și atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și le-a spus: merge și cercetați cu deamărântul despre prunc, despre împăratul acesta. Și când îl găsiți, nu spuneți la nimeni, veniți și îmi spuneți mie, că și eu sunt foarte interesat să mă închin lui. Și oamenii aceștia de bună credință au spus: da, așa facem. Fără să știe că ăsta ticluia și spunea: veniți și spuneți-mi, ca să am eu ocazia să știu unde este și cine este și să iau viața. De unde știm asta? Păi imediat din Biblie vedem. Dumnezeu i-a înștiințat pe magi, după ce l-au găsit pe prunc: mergeți în țara voastră pe un alt drum. Nu mai mergeți la Irod, pentru că Irod are planul mărșave. Și imediat s-a întâmplat aici. Când a văzut că magii s-au plecat și nu s-au mai întors, Irod a dat poruncă: toți copiii de parte bărbătească din Betlehem și din împrejurim, de la 2 ani în jos, să fie uciși. Să fie uciși. Toți să moară. Ca printre ei să fie și acela. Nu știu care e, dar îi omor pe toți, ca să fiu sigur. Se referă, deci, vă spuneam, la marea mistificare sau la marea înșelăciune. Duhul lui Irod: vreau să mă închin și eu. Și vă spuneam că aceste sărbători ne vorbesc și nouă astăzi de marea amăgire, de marea mistificare până în zilele noastre. Atâția oameni zic că se închină lui Hristos și nu se închină lui Hristos. Colinde cu moșul, colinde cu bradul, vine moșul la zile, vine moșul la copii cu minți, vine moșul pe horn, mai vine moșul, nu mai știu cum mai vine. În felul acesta. Și copiii, și că mai e câte o profesoară mai îndrăzneață ca doamna aceea din Anglia și spune, nu există moșul, mă, copiii, mă, ăsta nu există, există Iisus Hristos, ăla nu vine o dată pe an, ăla vine de la 1 ianuarie până în 31 decembrie pentru aia care se pocuiesc. Când e vorba de chestiile astea, așa, oamenii se supără. Oamenii nu mai cred. Este marea mistificare acum. Este marea înșelăciune de naturarea atenției de la Domnul Iisus Hristos, de la mântuirea Lui, de naturarea atenției, de la adevărul Sfintelor Scripturi, de naturarea atenției spre alte lucruri cu totul și cu totul secundare. Cu totul și cu totul secundare. Moș Crăciun n-a mântuit pe nimeni pentru că nu există. N-are cum să mântuiască ceva ce nu există. Și atâția oameni, și mereu se vorbește despre lucrurile acestea, aproape până la scârbă, parcă. În alte fețe bisericești, îl spunea așa seară, am citit mesajul mitropolitului Ardealului, al conducătorului Olteniei, al Dobrogei, și au atras atenția oameni buni, se denaturează sărbătorile, se abate atenția de la nașterea Domnului Iisus Hristos la alte și alte lucruri. Oameni buni, suntem un popor creștin, veniți-vă în fire! Și poporul creștin nu vrea să-și vină în fire, pentru că îi place să fie păcălit. Dacă există vreun popor pe suprafața pământului care îi place să fie păcălit, ăsta e poporul român. Nu se simte bine, nu-i sănătos dacă nu-i păcălit. Nu-i sănătos. Cu ocazia alegerilor, cu ocazia sărbătorilor, nu se simte bine poporul nostru dacă nu-i păcălit. Și cu cât îi păcălit mai tare, cu atât îi crește inima mai mult. Cu atât îi crește inima mai mult. Asta înseamnă sărbătoare? Am avut musafiri în zilele acestea. Banii, puțini bani pe care am avut, s-o dus repede. Și Bianca o lua banii foarte târziu, undeva, și pur și simplu, în afară de pâine, n-am cumpărat nimica. Și am zis, mă, totuși, avem musafiri, hai să facem și noi ceva, să mergem să cumpărăm ceva, că parcă chiar cu pâine și cu ăsta, să mai vin musafiri, vin colindătorii, ce le dai, pâine cu un soare când vin, dar nici asta nu mai avut. Dar am zis, am avut musafiri, nu știu ce, hai că mergem noaptea, am zis la cumpărături, că am auzit că e program non-stop, că om fi numai noi pe acolo. Dragii mei, vă zic de aici, la ora 12 și jumătate, 1 noapte, eram în real. Am crezut că numai eu singur vii pe acolo și mi-adun și mă uit după plac. Dragii mei, o jumătate de ceas am stat la casă. Așa se ciugneau cărucioarele una de alta de pe acolo. 32 de case, că le-am numărat dacă tot am stat atâta acolo. 32 de case erau acolo și la ele erau cos cu cărucioare așa pe după rafturi. La ora 1 și jumătate noaptea. La ora 1 și jumătate noaptea. Hai să anunțăm că se face o evangelizare la Casa de Cultură. Nu noaptea, nu la ora 1 noaptea. Nu, la ora din asta frumoasă, așa, cu minte. Câți vin? Dar când este vorba de lucruri de genul acesta, cum? E sărbătoare, e nu știu ce. Să ne umplem burta bine, să ni se suie la cap și după aceea zicem, m-am sărbătorit. Dragii mei, cu această ocazie să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos s-a zmerit așa de tare, s-a plecat așa de tare și a venit să ne rezolve problema noastră gravă pe care noi puteam rezolva. Și dacă ne-am făcut cumpărături cu ocazia aceasta, cum vă spun, așa, m-am dus la unul noapte acolo, n-am mai avut, au venit bani în ultima, și hai să nu, ăsta așa, că am crezut că singur pe acolo, de unde singur? Dar nu ăstea sunt importante, parcarea gemea de mașini acolo. Am zis, eu nu mă duc că să stai două ceasuri acolo, așa, bară în bară și să-ți faci toți nervii, să-ți pui la încercare și să-i întinzi, nu se merită lucrul acesta. Și așa înțeleg oamenii ca să sărbătorească nașterea Domnului Iisus Hristos. Așa înțeleg oamenii. Am auzit că un om a vrut să sărbătorească într-un alt mod sărbătorile acestea, dăruind, stând cu familia, căutând fața Domnului, colindând colinzile îngerilor despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și cred că lucrurile acestea sunt cele mai importante. Dacă acestea le ratăm, dacă nu ne aducem aminte de problema noastră gravă și mulțumim lui Dumnezeu că El a rezolvat-o, dacă nu vedem bunătatea lui Dumnezeu, inclusiv prin faptul că de unde sunt magazinele așa de pline și gem? De unde? Așa, chiar așa de rău merge în România? Tot zic de criză și de astea. E Realul, e Kaufland, acum s-a deschis și Carrefour. Aici undeva între Sibiu și Șura zice că se mai deschide unul. Înainte era XXL-ul. Credeți că va da vreunul faliment? Da, de unde? Nu, domnule, nu. Că la români îi place să trăiască bine. Îi place de sărbători, să mânce 3 zile bine și o lună să facă foame după aia. Așa îi place. Dar Hristosul, dar acela care s-a întrupat și s-a umilit pentru noi, El unde este? E acoperit de brad, e acoperit de ghirlande, e acoperit de sarmale, e acoperit de moș, e acoperit de toate. Și ăsta trebuie toate date la o parte ca să îl vezi și pe El. Că El e foarte discret. Doresc așa de mult ca nașterea lui Hristos să ne fie cu adevărat de folos. Și atunci când vom pune preț și vom pune accent pe importanța nașterii Domnului Iisus Hristos în viața noastră și vom face și celelalte, vom face și mâncări. Da, este praznic și probabil să mâncăm un pic mai bine, le facem și astea. Dar fără, pe primul loc, să fie esența sărbătorii, mulțumirea, închinarea, dacă acestea nu le facem și doar celelalte, am mai bifat o sărbătoare, dar sufletul a rămas tot rece, tot străin, tot înstrăinat de Dumnezeu. Să ne aducem aminte că unul dintre numele Lui este Iisus, iar celălalt nume Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin.